Kamariņu sporta treneris Mārtiņš Rubenis, kurš iepriekš asi kritizējis olimpisko spēļu rīkošanu Ķīnā, par šī brīža situāciju sacīja, ka daudzi Krievijas iedzīvotāji ir Vladimira Putina režīma ķīlnieki.
Šobrīd, man liekas, ir krietni pāragri par kaut ko tādu runāt, un es saprotu, ka Krievijas sportisti nav vainīgi pie kara sākšanas. Skaidrs, ka viņi ir Krievijas iedzīvotāja daļa, bet es ticu, ka ir milzīga daļa Krievijas iedzīvotāja, kuri neatbalsta šo karu un kuri pat šobrīd Krievijas ielās protestē pret to, kas notiek, kad tiek sūtīti jauni puiši un meitenes karā, pašiem varbūt pat neapzinoties, ko viņi dara un kāpēc viņi to dara. Nu, skaidrs, ka sportisti varbūt savā ziņā ir savas zemes patrioti, bet nevienmēr būt savas zemes patriotam nozīmē atbalstīt valstī pastāvošo režīmu. Es uzskatu, ka liela daļa Krievijas iedzīvotāji ir šobrīd pāris cilvēku lēmumu ķīlnieki.
Latvijas hokeja federācija tikmēr ir pieņēmusi lēmumu neaizvadīt pārbaudes spēles pret Krieviju, gatavojoties pasaules čempionātam. Hokejā gan lielākās saistības ar Krieviju ir Rīgā bāzētajai Dinamo komandai, kas jau 14 sezonas spēlē KHL. Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs norādīja, ka valstī vispirms jādomā par to, kā palīdzēt Ukrainai, un izglītības un zinātnes ministres Anitas Mužnietas izteikumi par Rīgas Dinamo bijuši sasteikti.
Tas, es gribētu teikt, ir tāds dikti politisks jautājums pirmām kārtām, un primāri jau par šo jautājumu ir jālēma, un par to lēma pat Dinamo Rīga. Es šeit negribētu runāt federācijas vārdā, bet nu, tīri personīgais tāds pirmās sajūtas arī vakardien klausoties. Nu, manuprāt, ka mūsu valdībai primāri jau vajadzētu domāt par to, kā mēs varam dot kaut kādu labumu sabiedrībai un Ukrainai un šajā situācijā kopumā. Un aizvakar viņas izteikumi, nu, manuprāt, bija no viens puses saprotam, no otras puses varbūt tās drusciņas atteikti, ņemot vērā, ka mūsu valdība vēl nebija konceptuāli vienojusies par to, kādi ierobežojumi tiks veikti attiecībā pret Krieviju. Mēs runājam par, nu, par pašu Dinamo dalību, tad te jau es domāju, ka šis jautājums atrisināsies dabīgi arī bez federācijas iesaistes.
Savu nostāju paudušas arī daudzas pasaules sporta zvaigznes. No Krievijas sportistiem pret karu Ukrainā protestējuši tenisisti Andrejs Rubļovs un Daniils Medvedevs. Tāpat izteicies arī viens no labākajiem Krievijas hokejistiem, Aleksandrs Ovečkins, kurš spēlē Nacionālās hokeja līgas klubā Vašingtonas Capitals. Iepriekš Ovečkins gan aktīvi atbalstījis Vladimiru Putinu, tostarp arī 2018. Gada Krievijas prezidenta vēlēšanās.
Šī ir sarežģīta situācija. Man ir daudz draugu Krievijā un Ukrainā. Esmu krievs, taču šī ir situācija, kuru nespēju kontrolēt. Ceru, ka karš ātri beigsies un abās valstīs būs miers. Putins ir mans prezidents, bet, kā jau teicu, neesmu politiķis, esmu sportists. Lūdzu vairs nekādu karu. Nav starpības, kas karo Krievija, Ukraina vai citas valstis. Domāju, ka mums jādzīvo pasaulē, kurā valda miers.
Russia, Ukraine, different countries. I think we live in a world like we have to live in peace.
Starptautiskās sporta veidu federācijas spēcīgu lēmumu pieņemšanā pret Krieviju pagaidām bijušas piesardzīgas. Krievijas klubi nav tikuši diskvalificēti ne no Eirolīgas basketbolā, ne UEFA Eiropas līgas futbolā. Kaut arī šo sacensību spēles Krievijā pagaidām netiks aizvadītas. Lietuvas kluba Kaunas Žalgiris aicinājumu boikotēt spēles pret Krievijas komandām neatbalstīja neviens cits Eirolīgas klubs. Piektdien dalību no Krievijā notikušā pasaules kausa posmas lēpošanas krosā atsauca visu citu valstu pārstāvi, izņemot mainiekus. Tomēr Starptautiskās lēpošanas federācija kvalifikācijas sacensības tik un tā neatcēla. Tajās savā starpā sacentās tikai Krievijas sportisti. Atsevišķi klubi gan ir pārtraukuši sadarbību ar Krievijas sponsoriem vai izstājušies no Krievijas rīkotajiem čempionātiem. Anglijas futbola klubs Manchester United vairs nesadarbojas ar Krievijas nacionālo aviosabiedrību Aeroflot. Savukārt Vācijas komanda Gelsenkirchenes Schalke no krakliem noņems Krievijas valsts enerģētikas kompānijas Gazprom nosaukumu. UEFA pārcēlusi gaidāmo Champions League finālu no Sankt Peterburgas uz Parīzi, bet pirmajā formulā atcelts Krievijas Grand Prix posms Sočos.
tā viss ir pārdomāta, saprotama un ļoti cilvēcīga reakcija. Un tas ir pilnīgi normāli, ka šādi rīkojās ārzemju klubi. Bet kā mums vajadzētu vērsties pret Krievijas sportistiem, par to man nav viennozīmīgas atbildes. Protams, neuzturēt tajā valstī esošo sporta sistēmu un kaut kādā veidā to balstīt ar savu klātbūtni, it kā tur nekas nebūtu noticis, tas, protams, ka nav pareizi. Ir kaut kāds laiks, kuram ir jāpaiet un kaut kādi soļi pirmie ir spērti un ir jāskatās, kāda būs tās puses reakcija un atkal saprātīgi domājot un rīkojoties ir soli pa solim jāmēģina to visu atšķitināt.
Par notiekošo Ukrainā neklusēja arī latviešu basketbolists Dallas Mavericks rindās Dāvis Bērtāns.
Right now basketball is the last thing I want to talk about.
Šobrīd basketbols ir pēdējais, par ko vēlos runāt. Kad neesmu uz laukuma, visa mana uzmanība ir pievērsta Ukrainā notiekošajam. Tas atsauc zināmas atmiņas, jo arī mana valsts ir bijusi šādā situācijā. Ja zaudēta basketbola spēle būs sliktākais, kas ar mums noticis pēdējās nedēļās, būšu ļoti laimīgs. Ļoti ceru, ka Ukraiņa būs spēcīgi, jo patiesībā viņi ir frontes līnija Baltijas valstīm un pārējai Eiropai. Ceru, ka pārējā pasaule palīdzēs, cik vien iespējams, un mēs no situācijas iziesim Ukrainai saglabājot neatkarību. Cerams, bezjēdzīgā asins izliešana drīz beigsies un krievu okupanti atgriezīsies savā valstī.
Reinis Grunspēņķis, Latvijas radio.